Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Вітаю вас в програмі «Ранкової катехези». Це «Наука церкви». Сьогодні з нами катехит, отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у місті Ворзель, це біля Києва. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Скоро у вас відпуст, отче, наскільки мені відомо.
Так,
серце Ісуса. Як плануєте святкувати в тих вимогах?
Ну, з молитвою, зі службою Божою. Правда, в цьому році ця суспільна ситуація нам трошки ставить свої межі, але надіюся, що ми теж прославимо Бога.
Це не вплине ніяк, так, на настрій семінаристів, принаймні.
Подивимося.
Ну що ж, ми асоціюємо з вами дуже важливу тему. Цикл цілий – це заповіді Божі або декалог. І про це ми говоримо вже тривалий час, вже навіть втратив оцей лік наших програм, в яких ми говоримо про заповіді Божі. І сьогодні зупиняємося над таким принципом, де Господь говорить: єдиному будеш служити Богу. От це єдинство Бога, цей монотеїзм, там ще по-різному його називають. От, ну тут начебто все зрозуміло, але коли копнешся, нічого не зрозуміло. От, ну, якщо є монотеїзм, то звісно, що Богу єдиному будеш служити. Але я так розумію, що тут мова піде і про мамону, так, і про якесь там людину-догодливість і так далі. От, що значить служити одному Богу, коли є Бог один, але є ще принципів багато божків? От, я не знаю, чи буде про це йтися, але принаймні це така моя думка і мій такий вступ.
Це негативна сторона, так? І якраз наступний елемент в катехизму, який ми розглядаємо, це буде, не буде, який називається так, не буде в тебе інших богів, крім мене. І якщо буде все добре, то ми можливо, навіть сьогодні дійдемо до цього. А перед тим я хотів би сказати, скажімо, позитивну сторону, що означає служити Богові. Бо колишній ще такий старий катехізм, який був до катехізму католицької церкви, який ми зараз маємо в наших руках, який був виданий в 93-му році, і потім в нас в Україні, він трошки пізніше з'явився вже в перекладі, то до того були різного роду катехізми, різні, їх було багато, вони віддавалися на різному рівні. І один з таких відомих катехизмів називається катехизм Шпірагу від автора, який цей ще катехизм давав. І у відносинах щодо Бога, там така цікава річ говорилася, яку, я думаю, що ми можемо забути в нашому житті, з огляду на те, який ритм життя ми маємо, яке сприйняття самих себе, в якій культурі ми живемо. Зокрема, тоді говорилося, що найважливішим завданням людини є таке трояке. Бога пізнати, Богу служити, Бога любити і Богу служити. Це таких три елементи. У відносинах з Богом людина кожна має завдання. Зараз, коли ми беремо, наприклад, катехизм, читаємо, ця фраза, це покликання наше, воно міститься в цьому катехизмі. Тільки, можливо, воно не настільки так кристалізоване і однозначно так повноцінно визначене. Катехизм зараз, зокрема, говорить про служіння Богові. В наших відносинах з Богом часто ми сприймаємо Бога як такого гаранта нашого, так? Скажімо, така супермуза, яка гарантує все, що в моєму житті станеться все так успішно і добре, так як я собі прагну і хочу. І це не є, скажімо, не є повноцінне розуміння Бога, не є розуміння того Бога, який об'являється ізраїльському народу в старому завіті, і не є той Бог, який об'являється в Ісусі Христі. Бо Бог, який об'являється через ізраїльський народ і потім повноцінно, остаточно в Ісусі Христі, є Бог, який проявляє ініціативу. Тобто він не є заступник, він не є гарант, він не є страховий поліс, він не є додаток до людського життя. Він не мав би ініціатор. Він є той, який може мати думку щодо мого життя. Він є тим, який може цю думку навіть озвучувати. Його слова не завжди можуть мною прийматися так швидко, з ентузіазмом, якимось особливим, знаєте, таким пережиттям позитивним. Буває, що коли Бог об'являється, і коли Бог об'являє свою волю, те, що він хоче, людина може цього не зрозуміти. Більше того, вона може навіть думати, прагнути робити щось протилежну сторону. Прикладом таким, думаю, одним з найдосконаліших є пророк Йона. Коли Бог йому об'явився і сказав свою волю, він був пророком, він чув цей голос, він розпізнавав однозначно, що це Бог говорить, тобто він був дуже обдарований, вів таке інтенсивне духовне життя, якщо Бог йому об'являється, говорив, і він цей голос розпізнавав. Проте, коли Бог йому об'являється, Бог йому говорить те, що йому зовсім не хочеться робити. А що йому Бог об'являє? Його Бог кличе, щоб він вийшов з обітованої землі Ізраїля, пішов до тогочасних ворогів. Це було 7 століття, і тоді столицею асирійців, які захопили ізраїльську землю, була Ніневія. І Бог йому каже, йди в Ніневію і проповідуй, щоб вони навернулися. В першу чергу Йона зовсім ніякого, жодного прагнення немає, щоб піти туди до них, і щоб вони не вернулися, щоб їхнє життя було миле Богові. Тому що якщо вони мої вороги, ну то треба молитися, щоб Бог їх там якось знищив, напевне, чи як мінімум ускладнив їхнє життя. Щоб вони тут до мене не приходили і порядки свої не приводили. Я думаю, дуже така чітка паралель з тим, що ми переживаємо. Деколи в нас з'являється такі пережиття, щоб тож наші вороги отак. Так себе поводили. Нам не хочеться, щоб вони змінилися, не вернулися. Десь, можливо, ми це так, як останній елемент залишаємо, нам можливість якусь таку, ну, швидше всього нереально. А першочергове наше таке прагнення, щоб, ну, щоб з ними щось сталося. Поважно, настільки поважно, щоб вони від мене відчепилися. Йона, коли Бог йому оголошує це слово, він втікає. Причому втікає, як Святе Писання говорить, в Таршіш, дослідники говорять, що це сучасна Іспанія, територія сучасної Іспанії. Іншими словами, на мовою тогочасного світу, це означало, що Йона втікає на край світу, на кінець світу, який тільки можливий був. Де тільки він, ну, міг втекти, виїжджає так далеко, як тільки можливо виїхати. По дорозі його зустрічає ця історія, ми знаємо, що він потім потрапляє в рибу, 3 дні там перебуває, все-таки в рибі молиться і навертається, говорить, все-таки я піду в Ніневію. Йде в Ніневію і проповідує, цікаво, що він не проповідує навернення, а проповідує знищення. Він говорить, за 3 дні будете знищені. І він впевнений, що так і буде. Це видно по його поставі, коли Ніневія не є знищена, а всі навернулися, він навіть сумує. Він каже, як це так? Я тут цей, це ж вороги, я ж прийшов. Він був впевнений, що вони не навернуться, що вони не повернуться до Бога. Ну, це такий маленький приклад, конкретний приклад того, що Бог, коли говорить, коли промовляє, коли об'являється, він не завжди є лише додатком до мого життя. Ну, це так, як ми всі маємо телефони, є мій телефон, я його називаю, приєдную там різного роду соціальні мережі, і якийсь додаток можу там собі завантажити і ним користуватися, поки він мені корисний, поки він мені вигідний. Бог не є таким додатком до мого телефону. Бог є тим, який має рівні відносини зі мною, я з ним спілкуюся, він є особа, тобто він має свої думки, свої аргументації, свої прагнення, свій план. Більше того, якщо я згадую, що Бог, що Він є Бог, в мене з'являється постава дуже специфічна. З'являється постава, про яку ми в теперішньому світі дуже рідко говоримо. З'являється постава богопоклоніння, адорації, прихиляння коліна перед тим Богом. Що би я хотів сказати? Бо якраз катехізм, коли говорить йому, єдиному Богу, будеш служити, він говорить наступні такі елементи. Я вам перерахую і зараз скоментую. Зокрема, він говорить, що служити єдиному Богу означає 4 елементи. Богопоклоніння, молитва, жертва, обітниці, обіти, обітниці і п'ята – суспільні і релігійні обов'язки. От коли ми говоримо про богопоклоніння, нам здається, що це щось, що є ну, точно з Старого Завіту. Або жертвоприношення. Яке жертвоприношення? Ми всі вільні люди, ми всі зрілі, ми живемо в 21 столітті. Яку жертву приносити? І часто ці слова ми справді розуміємо, виключно виходячи з певних старих образів, із старих історичних старих досвідів. Коли ми на них дивимося, ми натурально переживаємо таке неприйняття такої постави на тепер і небажання так у себе поводити. Приносити жертви, наприклад, якісь там, не знаю, тварин, як в Старому Завіті це робилося. Що говориться, що насправді мається про богопоклоніння? Богопоклоніння є знаком того, що я насправді маю відносини з живим Богом. Якщо в мені, в серці, в моєму житті є така постава схиляння себе перед Богом, то це є підтвердженням того, що я зустрів живого Бога. Якщо в мене такої постави немає, в мене немає постави жертвоприношення. Що означає жертвоприношення? Це не означає обов'язково вбити тварину. Це означає, ну, жертвувати, що означає? Це віддати щось, що мені цінне. І це саме в відносинах з Богом. Якщо Бог, якого я зустрів, якого я знаю, він є живим, і я справді його сприймаю як Бога, в мене ці постави обов'язково з'являться. В мене обов'язково з'явиться постава богопоклоніння. Катехізм ще в дужках по латині пише «адораціо». У нас є такі цілі, прекрасні молитви, які церква десь в 11-му, 10-му, 11-му столітті відкрила, які називаються молитви адорації. Коли ми беремо консекрований хліб, освячений хліб, який, як ми віруємо, є тілом Ісуса Христа, ставимо спеціально таке, поміщаємо таку монстранцію, так, вона такі форми, деколи як сонце має, різні, інколи там можуть бути якісь фігури, можуть бути якісь каміння, щось може бути написано. Є для того, щоб підкреслити справді, що той, хто є переді мною, є Господь. І схиляння моє на коліна, віддання, богопосвячення, так? Я адорую, я вшановую, я його визнаю своїм Богом. Ця постава, вона, немов би, є ну, таким собі тестом, такою перевіркою, лакмусовим папірцем, на який я дивлюся і можу собі сказати, що справді той Бог, якого я знаю, він є живим Богом. Інколи, коли в нас немає зустрічі з живим Богом, ми не пережили, або людина взагалі невіруючою є, ця постава вона може переключитися на щось інше. Віддавати таку божественну честь можна, наприклад, грошам, і це буде, ми пізніше будемо про це говорити, гріх ідолопоклонства буде. Можна якимось тілесним справам, тілесним насолодам. Можна це таку богопошану віддати політичним справам, позиції, славі, владі. Можна навіть цьому жертви приносити. От я недавно читав такий коментар, що гріх аборту, я розумію, що не раз є дуже складні ситуації, в яких знаходяться люди, які розважають про можливість аборту. Але оминаючи це, з цілим розумінням цього, от мені пригадуються також слова когось, який говорив, що аборт – це гріх, це жертвування дітей, ненароджених Богові приємності, Богові сексу. Є такі певні аналогії, над якими варто би було застановитися. Я думаю, що багато нам ця фраза багато нам може розказати. Отже, єдиному Богові будеш служити. Це не означає на відмашку робити щось для злого господаря, щоб він заспокоювався, щоб він дивився і говорив, ну цей вроді нормально працює, то я його не буду чіпати. Служити Богові означає це спочатку переживати це свою зустріч з ним, і як наслідок я йому буду служити. Мертвому Богу я не буду служити. Важко служити ідеям, які можуть змінитися. От, наприклад, зараз до цих пір ми ще важко переживаємо на рівні суспільного життя зміну ідей. В Радянського Союзу була ціла система ідеологічна, комуністична, і різні ідеологічні системи. Може бути і капіталізм також ідеологією, і великою мірою він є. І ми до цих пір оцю зміну ідей не можемо сприйняти. Як це так, що все помінялося? Як? От, а за що постійне? Чому віддати ша? На що опертися? І от перша заповідь, говорячи про служіння Богові, вона нам якраз пригадує, що Бог є тим, на що можна опертися, який не зміниться. Він є той самий, який об'являвся Авраамові, він є той самий, який об'являвся Мойсеєві, пророкам, який в Ісусі Христі, своєму Синові, який є Богом, він повноцінно об'явився. Він є з нами, так як він обіцяв, до закінчення світу, в церкві, в кожній добрій справі, в кожному доброму натхненні. І він є тим, який не міняється. Він не є як ідея, які можна два слова переставити і вже щось про інше не говорить. Зовсім інше. І вже людина не знає, а на чому оперти своє життя. Служити Богові – це прийняти Його як Бога. Це віддатися Йому як Богові. Це довіритися, це опертися на Ньому як Богові. І якщо цього Бога, такого Бога я зустрічаю, в мене просинаються отакі постави, як богопоклоніння, як молитви, як жертвоприношення. Це немовби супроводжується. Знаєте, от механіки добрі, вони вміють розпізнати, чи в машині все добре, чи недобре по звуку. Заведуть машину, мотор починає працювати, вони слухають, говорять, от тут може бути ремінь, тут може якийсь там підшипник, а ще як проїдеться, говорить, там у вас в задньому лівому колесі щось може бути. От ці постави богопоклоніння, жертвоприношення, молитви, виконання обітниць, вони немовби є тим здоровим звуком, який супроводжує зустріч з живим Богом. Це не є щось, що я тільки з себе даю. Коли людина не зустріла Бога, кому вона буде богопоклонятися? Кого буде вшановувати, адорувати? Перед ким складати, схиляти своє коліно? Вона може вибрати якісь практичні речі, прагматичні з цього життя і віддавати йому пошану, цим речам пошану. Наступні зустрічі ми дійдемо до гріхів, які частина заповіді, першої заповіді, яка говорить, не буде в тебе інших богів, окрім мене. І як цих богів можна по-іншому мати? Повертаємося до сьогоднішньої теми, йому єдиному будеш служити. Отже, богопоклоніння, молитва, жертвоприношення – це є такі постави, які нас супроводжують, які показують справді, що ми зустріли Бога. І їхнє практикування, воно нас веде до того, що ми служимо Богові, це є форми служіння Богові. І служачи Богові, ми в нього заглиблюємося, більше його пізнаємо, більше на нього відкриваємося і починаємо його більше любити. І це стає такою дорогою зростання, дорогою досконалості, дорогою, коли ми розвиваємося. Неможливо знати Бога так само в 10 років і в 50. Якщо я затримався в моєму розумінні і знанні Бога, і маючи 10, 15, 20 років, і так само вже маючи зараз 40, 45, 50, 60, я тут хотів би не обмежуватися часом, тому що, думаю, слухачі мене різні можуть слухати, і в кожного буде своє вікове порівняння. Але з часом, якщо я прожив певний відрізок часу, в моєму житті нічого не змінилося. Я не знаю більше Бога. Я не знаю, як йому поклонятися. Я не знайшов свій спосіб, як йому віддавати жертву. От притаманний лише мені. що от мені найцінніше, наприклад, щось там. Ну, наприклад, вам мені нагадалося, недавно розмовляли приклад про подружжя. І один приклад – це як форма, так? Які різні форми можуть бути. Розмовляли з одним чоловіком і говорить: слухайте, а як ви відновлювали свої подружні обітниці? Тобто наново їх пережити. Так само, як от в контексті цього, як ми наново переживаємо відносини з Богом і їх поглиблюємо. Він говорить: я відновив свої подружні обітниці на Новий рік в туалеті. Ну, всі почали сміятися, він каже: ні, ви не маєте, ну, ви не думаєте, що щось там було якесь там таке, що про що не можна розказати чи показати. Справа була в тому, що ми з дружиною пішли на Новий рік святкувати. І святкували, ну, в товаристві, були різні родини. І я так сталося, що я різні спілкування, танці були. І каже, я дуже багато часу провів з однією, з дружиною, з одних моїх знайомих. І каже, ні, дружина моя, нічого не замітила. Якось так сталося, що так всі, така атмосфера спокійна, всі розслаблені. І вона, ця дружина, от дала мені телефон і каже: слухайте, ми так гарно цей час провели, на тобі мій телефон, так. А це якийсь далекий знайомий був, навіть дружини. І він каже: я записав собі цей телефон, і так ми поляли спати на Новий рік, і на Новий рік встали. Якось мене калатає всередині, так мені всередині якось крутиться, і цей номер телефону, який я маю. І так мені, ну, якось вже подружнє життя, вже то саме, все те саме, ну, може якось би ще якісь такі добрі стосунки, так ми час приємно провели, симпатично. І так ми приявили якесь таке розуміння, появилося і в мене, ну, і хотілося б, можливо, якісь продовжити ці стосунки. І він каже, я сидів, і воно мене так крутило, і пішов на Новий рік. Ну, вдома був і пішов в туалет, щоб вже взяв телефон, думав передзвонити. Дивлюся на цей номер, дивлюся, і в прекрасний момент зжав його, кинув в туалет і спустив воду, щоб не було цього номера. І каже, і так я відновив свої обітниці подружні. Тепер не знаю, яка ситуація прийде, щоб наново їх відновити, ці обітниці. От в наших відносинах з Богом, я думаю, стається таке саме, що нам наново треба ці постави богопоклоніння, жертвоприношення. З'являються моменти, де ми маємо віддати Богові пошану, де ми наново маємо його вибрати як Бога, де до цього ніби я жив християнським життям, Бога обирав, а зараз, ну, наприклад, помирає в мене якась близька людина, і я переживаю кризу, я не знаю, як робити. Що робити? Які перспективи? Сенс, який в житті? Ну, дуже близька людина. І в мене з'являється спокуса от самому залишитися з тим горем. А є така можливість піти і Богові віддати належне. Богопоклоніння, так? Жертву скласти з цього переживання. Поділитися з ним. На молитві також, так? Це є така постава, яка повториться, це не є щось, що ми мусимо робити і думати, яка форма, як же ж так догодити Богові. Воно спонтанно виникає. Якщо Бог живий, з нашої сторони потрібна буде ініціатива, тому що без моєї участі, ну, я не можу скласти, вшанувати Бога. Мусить бути моя ініціатива, моя участь, моє рішення, щоб поклонитися йому, щоб віддати йому жертву. З таких речей, які, можливо, я ніколи навіть не думаю, що можна Богові пожертвувати. Складні ситуації, якісь непрості переживання, трагедії, хвороби, непевності. Я можу сам їх переживати. І часто я з ними не справляюся. Часто ситуації є набагато сильніші від мене. І тоді яким що стає наслідком? Наслідком є те, що якщо я покладався на себе, я не справляюся, в мене, немовби, земля під ногами втікає. Чому? Тому що я на себе десь там певною мірою покладався. І коли я розчарувався в своїх здібностях, а це є нормально, бо жоден з нас не є всеоб'ємний. І якщо я не знаю Бога живого, ну то мені буде важко. Інша справа, коли я йому віддам цю ситуацію, коли покладуся на нього, він мені допоможе. Так? Ну, якщо ми віримо, що Бог є живий, ну то він живий. Ми віруємо, що він може промовити. Він може промовити. Може промовити натхненням, може промовити зустрічю з якоюсь людиною, може промовити тим, що дасть мені спокій, мир в серці, який я сам себе не можу народити, хоча б хотів мати такий спокій. Це, про це говориться, коли ми читаємо слова катехизму, які нам говорять про те, що ми маємо служити Богові. Йому єдиному буде служити. Це молитвою, це нашим богопоклонінням, адорацією, це приношенням жертв. Приношення жертв є частиною нашого життя, повсякденною. І зараз жертви, які ми приносимо, вони є швидше духовні, психічні, незручності. Все ж таки я вирішую, що я буду тривати при якійсь справі, попри те, що мені незручно і невигідно. Це ми приносимо жертву. Щось добре, немовби, віддаляємо від себе заради якоїсь іншої цінності. Те саме можна робити заради Бога. Такі постави будуть тоді, коли в мене є віра. Так? Коли ця віра, ну, вона не є лише формальним приналежністю, наприклад, що я знаю, колись мене в дитинстві охрестили, ну і я є християнином. Справді, кожен охрещений є християнином. Тільки можна живо це християнство переживати. І служіння Богові, воно показує, наскільки живо я своє християнство переживаю. Наскільки я приймаю Бога, мою віру реалізовую, я роблю крок у відповідь. І воно має такі форми. Так? Це богопоклоніння, жертвоприношення. Непопулярні слова. Але коли подивитися на суть відносин з Богом, кожен з нас розуміє, що це є натуральним елементом кожних відносин. В кожному подружжі, в кожних дружніх стосунках, в відносинах таких, як батьки і діти, таких одних з найважливіших, завжди є цей елемент. Віддавання, посвяти заради відносин, заради пошани, заради любові. З Богом також ми покликані це переживати. І тоді наше християнство, воно стає живим. Воно для нас стає натхненням, воно для нас стає такою мотивом, чому ми певні речі робимо, стає спонуканням до служіння. Не лише особисто, а це також ми переживаємо в наших суспільних відносинах. Я обов'язково буду про це свідчити моїм ближнім. Це не означає, що я буду, знаєте, набридати своїми словами, аж поки інші не будуть закривати переді мною двері. Це буде означати, що так як знаєте, як про подружні стосунки, я не розказую кожному, як я люблю свою дружину, чи як я люблю свого чоловіка. Але моє життя про це свідчить. І воно стає таким елементом, що інші це бачать і розуміють. Інколи я слово можу сказати, інколи я можу промовчати. Інколи моє переживання, мій біль про це показує. Те саме з Богом. Я обов'язково починаю свідчити, іншим розказувати про Бога. Це таким ще одним з важливих критеріїв є то, чи наскільки як я сприймаю Бога, в якого Бога я вірю. Ми віримо в Бога, який не об'являється окремій людині і не чинить з неї героя чи супергероя. Він об'являється всім. Для нього кожна людина його є дитиною. І він би хотів в життя кожної людини прийти і принести добро те, яке виключно він може принести. Кожен з нас, своєї сторони, якщо ми йому служимо, віддаємо йому пошану, ми переймаємося його бажаннями, приймаємо його духа. І так починаємо свідчити іншим, що цей Бог, якого ми віримо, є живий в нашому житті. Думаю, що це головне, що я хотів би сказати, коментуючи цю частину першої Божої заповіді, йому єдиному будеш служити.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Це прямий ефір і ранкова катехеза. З нами отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса. Ми продовжуємо цикл, в якому розглядаємо заповіді Божі. Сьогодні говоримо про служіння Богу. Тема звучить так: єдиному будеш служити Богу. Ну і отець дуже багато разів повторив оці якості, які передбачають службу Богу. Це жертовність або жертвоприношення, молитва, також поклоніння, адорація в тому числі, і виконання обітниць, які заповідає от християнська ідея. Ну і на самому початку у мене така виникла навіть думка, от якщо ми говоримо про служіння або службу Богу, то в мене, я думаю, у багатьох наших радіослухачів асоціація служити Богу – це саме оцей обряд Євхаристії або обряд там літургії. І до цього більше, ну, скажімо, надаються священники, звершувачі цього обряду. Але дивлячись от на цю широку думку отця Руслана, яку він зараз висловив, в мене виникло ще інше запитання. Якщо я, наприклад, отже, я не жертовний, я занедбую молитву, я не поклоняюся Богу, так, не відвідую цих адорацій, не звершую там домашніх богопоклонінь, і, звісно, що там занедбав це виконання обітниць, як підсумок, я боговідступник, тобто я поза бортом церкви стаю?
Я думаю, що набагато важливіше питання – питання добра цієї конкретної людини. І яке, в якому добрі вона себе будує, і на яке добро вона відкривається. Тому що наш райське життя – це є відкривання себе вповні на Бога, на його вічність. Ми так влаштовані, що багато речей ми вірені самим собі в руки. Тобто, я є певна автономія, я є вільний, розумний, і я вирішую, що я би хотів своїм життям зробити, як би хотів його збудувати. І, ну, в принципі, Бог так нас творить.
Я, знаєте, коли от ми розглядаємо кожну з заповідей, я намагаюся її адаптувати і уявити от ті реалії, в яких був тоді Ізраїль, тобто вибраний народ, давайте тоді ще так, під керівництвом Мойсея, який отримує ці заповіді. Ну, і я так гадаю, що ця заповідь стосувалася більше от того, щоб не падали, от, власне, ці люди, ці юдеї, аби вони не падали у язичництво, в ідолопоклонство. От в такому вимірі, що для нас сьогодні, людей 21 століття, являється найчастіше, скажімо так, згадуваним або найбільшим таким ідолом, ідолопоклонством? Ну, якщо не гроші, наприклад, бо гроші – це напевно
егоїзм.
Егоїзм.
Це взагалі, він є дуже близько до гріха, який є коренем. Це є гріх гордині. Гріх гордині, він полягає на тому, що я неналежним чином приписую собі певні риси, які, ну, фактично, вони належать тільки Богові. Якась безпомильність, автономність, самостійність. Ну, є певна справедлива міра нашої незалежності. Бог нас справді розумними, вільними творить, і ми вибираємо, як робити. Проте не до нас належить вибирати, що є добре, що є зло. Ми можемо прийняти, можемо пізнати, підтвердити, можемо навіть збагатити розуміння цього добра. Але коли я починаю узурпувати собі розуміння добра і зла, в принципі, це є перша причина гріха Адама з Євою. І ми живемо зараз в такому суспільстві, в такому світі, де дуже багато наголошується на саморозвиток, самодосконалість, що людина має зростати. І атмосфера, в якій це представляється, воно часто веде до такого егоїзму. Не завжди, не обов'язково. Деякі люди дуже, дуже добре з такою відкритістю на інших це переживають. Але я думаю, що це найбільшою спокусою для нас є егоїзм, який є таким одним з проявів найбільшого гріха, який є гординя.
А скажіть, індивідуалізм – це не є якесь певне таке ехо, відгомін от цього, що ви зараз говорили? От дивлячись знову ж таки на цю ситуацію, в якому сьогодні світ потопає, тобто індивідуалізм – це я бачу себе ідеального, будую себе, ну і можу, наприклад, запозичити від християнства. Я ж образ і подоба Божа, я хочу оправдати його сподівання на мені. Ось, і таким чином, ну от я реалізовуюсь і звершуюсь у двох керівниках.
Я пам'ятаю, нам на філософії говорили, що якщо ви чуєте в будь-якому слові «ізм», ну то можете з обережністю це ставитися. Бо що це означає? Це означає, що є певна пропозиція, яка говорить один, два, три елементи, які є немовби секретом і відповіддю на всі ситуації. Такого не буває. І індивідуалізм, ну, зрозуміло, що я є досконалий, я можу зростати. Але це не значить, що я маю інші речі відкинути. Індивідуалізм швидше в таку сторону веде. Він веде в таку сторону до несприйняття інших, думок інших. Так? Зараз я читав різні такі пропозиції, розважання про життя церкви. І, зокрема, говориться, що чому ми переживаємо складні часи? Тому що ми живемо в часи індивідуалізму. І тому спільнота церкви, як спільнота, вона має по-особливому глибоко переживатися, так? Якось з якимись особливими дарами, з особливою присутністю Бога, щоб цей індивідуалізм не був більший за спільноту церкви. Ну, це завжди вибори також конкретної людини. Кожна людина може йти дорогою, потім побачити, що вона помилялася. І також є присутність Бога, який нас провадить, який нам допомагає. Але правда, що одна з форм цієї гордині – це є індивідуалізм також. Це правда. Один з проявів може бути.
Тепер буду звертати на кожне слово, яке має закінчення «ізм». Отже,
я вам скажу, що відразу є слово «католицизм», але він на «ізм» закінчує.
Ні, я розумію. «Ізм» виключно. Дивіться, маємо всього 2 хвилинки, маємо слухача. Тож давайте приймемо. Я вас вітаю, будь ласка, ви в ефірі дуже-дуже коротко. Будь ласка, ваша думка.
Слава Ісусу Христу. У мене дуже коротеньке питання. Значить, у нас сьогодні свято Божого тіла. Взагалі-то це кожен день, бо ми приймаємо причастя кожен день, то це має бути кожен день Божого тіла. Це перше.
Це не запитання, це уточнення. Будь ласка,
скажіть,
питання.
Будь ласка, якщо прояв віри, кожній людині має бути прояв через любов, через діяння.
Запитання, якщо, пані Марія, будь ласка,
таке
нас мало
питання,
часу.
Якщо я 6 книг написала від Бога, про Бога, чи мені потрібно якийсь дозвіл? І хто мені має дозволяти писати Божі книжки? Дякую.
Божі книжки, якщо вони для вас, для особистого вашого сприйняття, ну ви можете так само, як ділитися Богом, це так само, як говорити. Інша справа, що коли це, що ви хочете сказати, має бути доступне для публіки, ну то в нас є церква, яка підказує, що для публіки може бути корисне. Донедавна, наприклад, ще років 70 назад був такий список книг, які заборонені, які церква не радить. І тому, якщо ви хочете ці книжки, щоб вони стали доступні для публіки, в вашому приватному колі, то ви можете, будь ласка, розповсюджити. Якщо ви хочете, щоб воно на рівні церкви було, то мусить церква також в цьому брати обов'язкову участь.
Таке трохи поза темою було запитання, але зрештою мало місце існувати в нас в ефірі. Дякую отцю Руслану Михалківу, ректору семінарії Пресвятого Серця Ісуса, за катехезу, яку сьогодні виголосив про служіння єдиному Богу. Бажаю всім нам наснаги і свідомості служити єдиному Богу в тих аспектах, які були перераховані. Ця катехеза незадовго буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua, де ви зможете її прослухати ще раз. А в студії був Максим Приступ, на все вам добре, будьте здорові. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, вітаємо.